Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Kratochvíl. Jirko, dobrý den.
Dobrý den.
Jirka je z agentury Digital a my se budeme bavit primárně samozřejmě o tom, jak on se k tomu dostal, jakým způsobem vlastně vedli cesty k digitálnímu biznisu, jestli se nepletu.
Přesná.
A jaká je třeba aktuální situace teď v tom vašem podnikání. Začneme úplně na začátku. Jak jste se k tomu vlastně dostal, co vás na tom, řekněme, onlineovém světě fascinovalo?
Aha. No tak ta cesta je poměrně dlouhá. Já jsem začal tu kariéru někdy, dejme tomu, jako kolem střední školy, ale ta profesionální kariéra začala v roce 2004, kdy jsem nastoupil jako marketér pro jednu významnou českou cestovní kancelář. A tam jsem tak jakoby pronikl do toho světa většího online nebo digitálního marketingu. Hmm. Takže vlastně napřed marketér pro cestovní kanceláře, napřed jsem byl v jedné, potom jsem vlastně přešel plynule do Ostravy z Prahy do jiné cestovní kanceláře, pak jsem dokonce založil i jednu cestovní agenturu, kde jsem vlastně nejenom jakože byl jednatel, ale i marketér. No a pak jsem se nějak osamostatnil, začal jsem dělat online marketing pro klienty.
Co jste si vlastně z těch cestovních kanceláří vzal, když jste tam pracoval na těch marketingových pozicích, nebo vůbec z toho cestovního ruchu?
Takovou vlastnost, jako umět se rychle přizpůsobit, protože ten trh byl velmi dynamický, on jako do dneška je velmi dynamický.
A ještě v kontextu samozřejmě dnešních dnů to nabírá úplně jiných obrátek.
Přesně tak, takže určitě jakoby pracovní návyky. Do dneška vlastně těžím z tady těch mých zaměstnaneckých zkušeností, které mi prostě dali obrovské návyky, ze kterých prostě těžím opravdu do dneška. Měl jsem možnost sledovat opravdu jakoby ty největší podnikatel nebo jedno z největších podnikatelů jako v Čechách jak přemýšlí, jak se rozhoduje, kde má priority. A na to často vzpomínám, i když samozřejmě v té době, kdy jsem byl ještě zaměstnanec, tak to třeba nebylo v mých očích úplně tak pozitivní, ale dneska už to hodnotím jako jenom pozitivně.
Mm-hmm. No ono, když se vlastně bavíme o tom, jakým způsobem se třeba to podnikání u vás formovalo, od roku 2004 jste říkal, že jste byl na těch marketingových pozicích.
Ano.
Co se změnilo od té doby v přístupu k marketingu jako takovému? Tehdy online v podstatě ještě moc neexistovalo asi.
Tak vlastně já jsem nastupoval na pozici grafika, marketéra, takže jakoby ten marketing, já jsem si prošel jako několika odvětvíma od sazby katalogu, pomáhání organizací veletrhů, potom vlastně jakoby přišel se, nebo ne, on už na trhu byl Seznam, ale jakoby začali jsme inzerovat na Seznamu, takže tam jsem pronikl do takových jako větších online kampaní, takže tvorbu banerů a podobně. Postupem času vlastně až, když jsem byl v další cestovce v Ostravě, tak přišel na scénu Facebook, tenkrát vlastně jsme se rozhodovali, jestli budeme inzerovat na Rajčeti nebo na Facebooku, vlastně s Facebookem jako nikdo vůbec neměl žádné zkušenosti, takže tak byly to jako fakt takové, jako myslím, že pionýrské doby.
No a co tehdy vyhrálo, Rajče nebo Facebook?
Facebook. Ale musím říct, že jsme, no tak byl to taky trend, taková novinka, zase jako by ten můj bývalý šéf, tak byl v tom taky jako osvícený, tak prostě jako chtěl naskočit na ten trend a takže Facebook. Ale samozřejmě musím říct, že jako jsme s tím neuměli, on s tím jako neuměl podle mě nikdo v té době, to byl třeba nevím, nějaký rok 2008, dejme tomu. Takže to byly tak jako fakt jako opravdu pionýrské začátky, nejenom mě, ale vůbec toho. Nebo stál jsem asi u těch začátků toho online marketingu, tak jak ho dneska známe.
No vy jste říkal, že to byl nějaký trend, proto jste se pro něj rozhodli. Jak důležitý je naslouchat trendům ve světě marketingu?
No já musím říct, že, a to jste mi docela nahrál, jedna jako z našich takových ani ne firmních hodnot, ale spíš jako definice, že my nejsme early adopters, ale spíš takový jako late adopters. Takže my, i když jako pracujeme v online marketingu, tak nenaskakujeme úplně na ty aktuální trendy. Prostě počkáme, až se nějak jako etablujou. Ono to možná taky jako souvisí vlastně s tím trhem, na kterým my působíme. Mm-hmm. Takže my hodně děláme pro B2B firmy, výrobní strojírenské firmy a tam prostě úplně jakoby ty nový trendy prostě neuplatníte. Takže my to sledujeme, myslím si, že jako je potřeba to neustále sledovat, ten trh je prostě tak dynamický, že já často říkám, a vlastně jsem o tom mluvil před chvíličkou na předešlé schůzce, že jako ani my jako marketéři prostě často nestíháme sledovat ty trendy a myslím si, že je důležité je sledovat a potom to asi záleží jako na povaze toho marketéra nebo agentury, jestli prostě jaký ten segment toho trhu obsluhuje. Mm-hmm. Takže my vlastně počkáme, až to není trend, ale až je to prostě tak jako spíš etablovaná věc a pak na to, dejme tomu, naskočíme, ale sledujeme to.
No a proč jste se vlastně rozhodli k téhle strategii? Protože většinou si od marketéra, ať už dělá v B2B segmentu nebo v B2C, nebo je to třeba freelancer, tak většinou jsme zvyklí na to, že oni jsou právě ti, kteří si ty trendy zkouší jako první. Teď je to samozřejmě vidět na fenoménu Clubhouse, který tady v době natáčení teda tohoto rozhovoru samozřejmě se nějak jako rozprostřel. A mě by totiž zajímalo, jestli to je dobře nebo špatně sledovat ten trend nebo právě volit tu strategii, kterou máte vy.
Víte, tak je to otázka. Je to právě možná tím, jakou cílovou skupinu my obsluhujeme. Tím, že prostě my děláme pro takový jako tradiční, řekněme jako rukodělní obory, strojírenský, tak ty si prostě drží nějaký svůj jako rytmus vývoje a právě takové jako novinky jako Clubhouse nebo TikTok, nebo dřív to byl Snapchat, tak prostě tam jako úplně uplatnění jako nenajdete. Jsou samozřejmě, můžou být výjimky, ale my prostě obsluhujeme tenhle segment trhu a jak jsem říkal, my to sledujeme, my třeba jakoby to nadneseme klientovi, ale ten čas, než dozraje k tomu, aby jsme na ten trend naskočili, tak už to třeba jako není tak horký trend, jako v případě teďkon Clubhouse.
No a nebylo by třeba výhodou přijít za tou strojírenskou firmou a říct jim, musíte být na Clubhouse?
Já myslím, že my tohle to děláme, ale i ta firma k tomu musí dospět, protože nevím, jestli sledujete třeba ten obor vůbec jako těch strojírenských firm, tak často ani na sociálních sítích nejsou. A my, když prostě k ním přicházíme, tak oni se sociálními sítěma seznamujou, nebo třeba ten generální ředitel řekne, že sociální sítě zná jen od vnoučat a jako sice to nemá rád, ale prostě jako tam chce být, protože prostě jako vidí, že je to trendy. Takže to je možná jakoby ta odpověď na tu vaši otázku, jaká je ta nátura vlastně těch našich klientů.
Když se podíváte třeba na kariéru a na to, co jste za tu dobu zvládli, ať už teda vlastně ve firemním biznesu a nebo v těch cestovních kancelářích, tak co byste označil za, teď nechci říct úplně úspěch, ale naopak spíš za nějakou největší chybu, kterou už byste třeba dneska nezopakoval?
Těžko říct. Já si myslím, že všechno, co, a zase říkal jsem to na začátku toho rozhovoru, že všechno, co jsem tak jakoby možná považoval v té době jako nějakou chybu, tak z dnešního pohledu hodnotím pozitivně, protože mě to někam posunulo. Jestli se možná ptáte na nějaký fail stories nebo fuck upy, tak asi lépe bych si vybíral společníky do firmy. Mám za sebou samozřejmě jako i dva neúspěšný příklady podnikání, kdy právě to ztroskotalo na vztahu mezi společníky. Dneska samozřejmě jako jedna z mojich firm je taky jako, nebo jí vlastně z 50%, ale tam mám jako dobrýho společníka, máme to jako velmi dobře vydefinovaný. Takže možná takhle bych odpověděl. Nicméně jako všechny tyhle ty věci mě posunuly někam dál, takže vlastně to jako nemůžu hodnotit z dnešního pohledu jako něco, co prostě bylo vysloveně špatně. Prostě byla to nějaká jakoby v té době chyba, ale zase prostě ty zkušenosti jsem nabral díky tady tomu.
No a podnikatelsky, když se podíváte třeba na zkušenosti nebo vůbec i na vlastnosti, který ten podnikatel podle vás musí mít, tak co by to bylo?
Já si myslím, že kdo uvažuje o podnikání, tak si myslím, že jako je dobrý, aby si vyzkoušel i tu zaměstnanskou kariéru. Protože to právě tomu člověku dá návyky a má šanci v podstatě, ani ne zadarmo, ale ještě za to bere peníze, tak má šanci vidět ty skutečně úspěšní podnikatele, jak to dělají, kde oni berou inspiraci, kde prostě berou energii, kde mají jakoby tu rovnováhu toho svého rozhodování. To, co jako si normálně čtete v knížce, tak prostě vy to vidíte v praxi a já prostě z toho těším do dneška.
Co třeba konkrétně těžíte, řekněme, a využíváte to třeba v denní praxi klidně?
No tak já si třeba vzpomínám na jeden takový jako příklad právě z té jedné pražské cestovní kanceláře, kdy já jako grafik jsem dbal na to, aby prostě ten leták byl vyladěný a prostě to ta grafici má, aby to bylo, jako bylo pixel perfect a podobně, ale tomu šéfovi to vlastně bylo jedno. On prostě věděl, že důležitý je ten obsah, je důležitý ten produkt, aby ten produkt byl dobrý, aby ta služba byla dobrá, aby ta cena byla dobrá a on stejně to letadlo vyprodal. A bylo úplně jedno, jestli ten leták je graficky úplně vymazlený, nebo prostě je to na bílý A4. Jo? Takže jako vlastně někdy úplně nelpět na takových jako těch našich řemeslných dogmatech, ne, jo, a vlastně dívat se na ten, možná se na to jako dívat i tím selským rozumem a dívat se na ten produkt, protože vlastně všechno není jako jenom o té komunikaci, ale je to je prostě jakoby, ta komunikace je jenom jako nebo ten online marketing je jenom jako střípek té mozaiky.
No ono, k tomu, jak ten marketing jako takový funguje, tak tomu se ještě dostaneme. Mě by ještě zajímalo třeba, co je pro vás, řekněme, na tom podnikání nejdůležitější. A opět se bavíme třeba o nějaký denní praxi.
No, vydržet a dlouhodobost. To si myslím, že je jako jednoznačný, že samozřejmě jako člověk měl kolikrát chuť s tím seknout. Já dejme tomu, jako, že ta moje podnikatelská kariéra, jestli tomu tak dá říkat, se píše někde od roku 2008, kdy jsem vlastně jako začal podnikat s nějakým e-shopem, ještě souběžně se zaměstnáním, tak trošičku nějaký zkušenosti tady v tom mám a samozřejmě kolikrát jsem s tím chtěl seknout, ale zase z dnešního pohledu dělat tu práci dobře, dělat ty značení, mít jako nadšení pro řemeslo, to si myslím, že je jako obrovský, jako důležitý. Mít jakoby i ten pohled toho klienta, protože prostě ten náš pohled jako marketérů je jiný než ten pohled toho klienta. A tohle, co si myslím, že mě právě naučilo to zaměstnání, kdy vlastně jako tam se ty světy tak jakoby střetávají a já ten náhled jako díky tomu možná mám, no. Že...
Máte pocit, že marketéři žijí v bublině?
Myslím si, že tak jako všichni asi ano, no.
Jak se to projevuje?
Možná jako příliš na prosazování jako té svojí pravdy, sledování těch aktuálních trendů. Jo. Vzpomněte si, když třeba vyjel, to byl obrovský trend v Čechách, byl Snapchat. Jo, všechny agentury a všichni prostě marketéři říkali, Snapchat to je jako nový Instagram, nový Facebook, to prostě jako převálcuje všechno a za půl roku o Snapchatu jako nikdo nevěděl. Dneska se jako Snapchat, já vlastně jako to znám od mýho syna, ale jako v tom biznisovém světě se to nepoužívá. Jo. Prostě furt je tady Facebook, i když se prostě Facebooku jako kolikrát prostě předpovídala smrt, pořád je to nejsilnější sociální síť. Takže tak asi. No.
Ještě možná pojďme se zastavit na chvíli u specifik toho B2B marketingu jako takového. Vy jste říkal, že máte strojní firmy, že máte vlastně výrobní závody jako klienty. Čím je ten přístup k ním, řekněme, specifický, ještě něčím jiným teda, než že třeba přichází teprve teď na to, že existují sociální sítě, jak jste říkal?
Víte, tak tyhle firmy mají velmi silné příběhy za sebou. Jo? Jako v drtivé většině to jsou možná ne rodinné firmy, ale prostě vybudovali jeden člověk, jako opravdu se to jakoby odšlapalo od samého začátku. Takže proto jakoby nás to i baví, protože ti majitelé jsou jakoby ti lídři, ti, kteří si to jako mnohdy třeba jako stáli u té pásové výroby a dneska tomu šéfují nebo jsou majiteli. Jo. Tak je zatím obrovský příběh, který se prostě dá na těch sítích nebo vlastně kdekoliv komunikovat. A mám takový pocit, že právě z těch našich zkušeností jako dost často vyplývá, že i když se může zdát, že ty strojírenské firmy nejsou zajímavé pro sociální sítě, tak pro fanoušky jsou velmi zajímavé, protože prostě tam je vidět to řemeslo, tam je vidět ten rukodělný těch českých lidí. Jo. A právě ty příběhy. Většinou to jsou firmy, které mají za sebou desítky let historie.
Ten důraz na ty příběhy teda chápu, že je důležitý jako takový, nicméně zase to specifikum v té komunikaci jako takový, když se podíváte na to, jak komunikuje, řekněme, firma, která je zaměřená na mladší cílovou skupinu versus teda takováhle výrobní velká firma, tam ty rozdíly musí být evidentní.
Dívejte, já bych to možná řekl jinak, my třeba neděláme e-commerce, nebo jako velmi málo, jo, protože prostě tam, a jako bavit se o příbězích, ono je to v tom marketingu trošičku klišé, ale prostě spíš jde o to, že ty strojírenské firmy nemají úplně za cíl prodávat. Oni vědí, že díky sociálním sítím prostě nebudou prodávat. Takže tam ty firmy, které za náma přicházejí vlastně ze dvou takových podnětů. Ten první je HR, to znamená, že prostě chceme nabírat lidi a chceme dlouhodobě prostě, aby se o nás mluvilo jako o dobrým zaměstnavateli a v úzokvách jakoby vy v digitálu ukazujete ty naše příběhy, kdo tady dělá, proč děláme to, co děláme. Takže to je jakoby ta jedna rovina a ta druhá rovina je obecný marketing. Prostě jsou to české firmy, oni chtějí ukazovat prostě, co dělají, jak jsou dobrý, jak expandujou. A tohle se to spíš tak jako používají pro zlepšení toho svého už tak pozitivního obrazu. Jo? Čili to, co jakoby je jiný oproti třeba e-commerce nebo prostě takovým těm menší firmám, je, že oni sociální sítě neberou jako čistě prodejní nástroj, je to spíš prostě takový ten PR-ovej nástroj, kdy my třeba ještě koexistujeme s nějakou PR-ovou agenturou, která prostě stará o média a my potom to přebíráme na sociální sítě a jako komunikujeme to na sociály.
Jak vypadá třeba podle vás kvalitní komunikace v B2B marketingu?
Asi určitě bych se nezaměřoval jenom na počet fanoušků. Je to prostě o tom, že i na takovýhle stránce to potom žije, že je tam prostě nějaký engagement a to jsou podle mě jako i metriky, jako které je potřeba sledovat i tady u týhle komunikace.
Já si totiž dovedu představit, že taková typická otázka, kterou se třeba ta firma může zaobírat, je tak dobře, tak já teda začnu dělat LinkedIn, kolik přesto prodám strojů?
No a to my právě řekneme, že to je spíš otázka na vaše obchodníky. My jsme spíš taková podpora prodeje, právě aby ti obchodníci mohli třeba lépe prodávat, protože často takovéhle firmy obchodují i se zahraničím, kde prostě ty sociální sítě i v těch tradičních oborech jsou úplně, nebo jsou zcela běžné. A tak, jak jsem mluvil o té mozaice, můžou to být právě ty kladné body do té jako celkové mozaiky, proč se ta zahraniční firma rozhodne obchodovat s tou tuzemskou firmou. Mm-hmm. Jo? Prostě uvidí, co ta firma, jaký je to její proč, jaký je to její poslání, uvidí prostě výrobní haly, uvidí prostě ten finální produkt, uvidí prostě, jak přemýšlí to vedení. Takže právě nedíval bych se na to optikou toho, že prostě tam prodáte tank nebo helikoptéru nebo prostě nějaký soustruh, ale je to podpora prodeje. A je to podpora těch obchodníků. Obchod je na obchodnících.
Další věc, kterou asi pravděpodobně zase opět ty firmy můžou nějakým způsobem řešit, je třeba i to, že jak často a vůbec jak ta konzistence hraje velkou roli při vůbec nějaký jako činnosti, při tady týhletý podpořet třeba toho prodeje, jak o tom mluvíte. Protože jedním z dalších mýtů, který třeba možná bychom mohli tady i rozbít, je, že tak já tady teda jeden týden budu dělat příspěvky a ono to bude tak nějak stačit, ne? Ono se jako něco začne dít.
Přesně tak. A ono se jako většinou nezačne dít nic. Často zase se setkáváme s tím, že firma řekne, ale že jako to je ten jeden jako jedna fotka, jedna věta, že na těch sociálních sítích. Ale prostě za tím jedním příspěvkem jsou třeba nevím, 2 hodiny nějaký rešerš, nějakého hledání. A tam je prostě potřeba, u některých firmy to zabere v řádu třeba jako jednotek měsíců, někdy to trvá prostě roky, než se to vybuduje, záleží prostě na tom, kolik podkladů je, jak ta firma obecně je zajímavá, jak vlastně spolupracuje s námi. Jestli prostě my se do té výroby někdy dostaneme, já jsme schopni tam natočit nějakých pár videí nebo fotek, nebo prostě těžíme jenom z 2 PR zpráv prostě za rok, což se nám taky jako prostě stává, že jsme prostě komunikovali rok a půl prostě z 2 článků na webu a furt to prostě točíte dokola, ale prostě jako vlastně jako větší ty možnosti té firmy nejsou. Jo. Takže a je to vždycky jako o tom produktu. Jo. Uvedu třeba příklad, prostě když děláme pro firmu, která vyrábí Tatrovky, tak to je obrovský love brand a to se tam jako neskutečně objevuje. Prostě tam jsou dosahy organicky jako v milionech, kdežto prostě potom máme firmu, kde prostě jako děláme prostě to trošku něco jiného a v ty dosahy engagement tam prostě není. Jo. Je to i tady v tom segmentu prostě platí, že je to o produktu.
Co se týče třeba toho dosahu vás jako agentury, má pro agenturu, digitální agenturu smysl se dívat do zahraničí, na zahraniční trhy a třeba přemýšlet o expanzi?
Dívejte, my se takhle určitě nedíváme zatím, my tak jakoby expandujeme spíš tady na tuzemském trhu, takže na tohle to neumím odpovědět. My se do zahraničí díváme, co se týče nějakých jako zkušeností a toho, prostě jak se to v zahraničí dělá u těch velkých nadnárodních firm, právě jak komunikují. Ale o expanzi jako digitálně uvažujeme, co se týče zahraničí. Spíš my jsme taková jako malá rodina, agentura o 5 lidech a expandujeme spíš tady jako v Čechách.
No a o čem uvažujete třeba v kontextu dnešních dnů, řekněme, v rámci aktuální třeba i pandemické situace, která tady jakým způsobem postihla vás jako agenturu?
Já doufám, že to nebude znít moc namyšleně, ale jako nás to vlastně moc nepostihlo právě kvůli tomu, že se orientujeme na takový obor, na jaký se orientujeme. Kdybychom se orientovali prostě na Facebook marketing pro restaurace, tak si myslím, že by to bylo horší. Ale tyhle ty rodinný, strojírenský, logistický firmy vlastně jako by tím téměř neutrpěli. Myslím, že tam jako ta krize byla na začátku a to byla spíš krize, co se týče jako nějakých personálních kapacit.
A možná dodavatelů asi pravděpodobně.
Přesně
třeba.
Tak. Kdežto dneska vlastně tyhle ty firmy se s tím vypořádaly velmi dobře. Vlastně jejich zakázky dneska jako oni spíš jako rostou, si myslím, tyhle ty firmy, ale je to taky tím, že nedohadujou zakázky prostě z měsíce na měsíc, ale třeba jako to dopadne po několika letech, jo, takže tady v té oblasti si myslím, že se jako vyplatilo, že jsem vsadil tady na ten typ komunikace, nebo tady pro tyhle ty firmy, protože prostě se nás to zase až tak nedotklo.
No a v rámci třeba nějakých dalších měsíců, co se teď u vás reálně chystá?
No tak my jsme teď třeba podepsali 2letý kontrakt s velmi jako zajímavou a známou strojírenskou skupinou, takže na to teď jako nabíháme, učíme se vlastně tu terminologii, ty jejich produkty, vlastně to se bavíme, dejme tomu o 2 týdnech dozadu.
Pardon, vy jste říkal, učíte se jejich produkty, to je potřeba?
Tak, protože vlastně my jsme takový jako externě interní marketingové oddělení. Ta firma si vlastně nás najme a my jako to všechno jako zajišťujeme externě, ale zároveň vlastně tak, jako kdybychom byli jejich interní oddělení, takže vlastně přesně tak, my jako aby jsme za ně komunikovali dobře, tak my prostě musíme znát, jak se vyjadřují ti jejich lídři, jaký mají produkty, tak abychom o tom uměli psát, jaký mají specifika, kde mají, jako, jaký reference. Třeba často se ptáme na to, aby nám řekli, jaký překážky museli překonávat třeba při stavbě nějakého sila jo, v zahraničí. A to jsou vozka taky ty příběhy, které my potom na těch sociálních sítích ukazujeme. Takže, takže to je u nás jako hodně, hodně důležitý.
To znamená, že jeden klient vám zabere poměrně dost času.
Přesně tak. Jo, my v podstatě, i když je to třeba pro toho jednoho klienta 2 až 4 příspěvky třeba jako za týden, tak my v tom máme samozřejmě nějaký systém, takže děláme toho klienta v jeden den a plánujeme komunikaci na týden dopředu. Ale to prostě zabere jako x hodin, protože, jak jsem říkal, je to sice jedna věta a jedna, nebo 2-3 věty a jedna fotka, ale prostě zatím se i za jako takovýmhle jako malým výstupem se skrývá jako několik hodin práce, protože vy to prostě musíte projít web, musíte projít prostě sociální sítě všech firm v té skupině, dejme tomu, pospojovat si informace, třeba který máte načtený, podívat se na to, co se na tom trhu děje a teďkon tu informaci poskládat. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A to je vlastně jakoby to řemeslo, který my do toho vnášíme, možná ta přidaná hodnota.
Co byste poradil firmě, která chce začít, řekněme, nějak komunikovat, je to B2B firma a teď si neví úplně rady?
Mm-hmm. Tak myslím, že ten recept je jako úplně jednoduchý. Není podle mě nic těžšího, než si prostě sednout k počítači a říct, jako co tam teďko napíšeme, jo, aby jsme zaplnili ten týden toho prostoru. Takže to, co my říkáme, ať už jako při školeních, nebo prostě všem firmám je, že my jako digitál neplánujeme komunikaci na 2 měsíce dopředu příspěvek po příspěvku, ale máme týden rozdělený podle toho, kolikrát jsme schopni ten obsah vygenerovat, to znamená, u nějaký firmy to může 2x týdně, u nějaký třeba 4x, 7x týdně a rozdělíme vlastně ten počet na nějaký dílčí témata, jenom na okruhy. No ale mnohem jako jednodušeji se vám naplňují okruhy, než prostě, že musíte napsat 200 příspěvků jo, na 2 měsíce dopředu. A když už potom víte, že prostě v jeden den komunikujete tým, v druhý prostě produkty, v třetí den vize těch top manažerů a ve čtvrtý den třeba trendy, nebo máte okomentovat trendy v oboru, no tak už to mnohem jednodušší, protože vy už zase ty informace si tak jakoby sbíráte zase na ten další týden a vytvoříte si takzvaný buffer na tu další komunikaci. A potom už, když už máte takový jako buffer třeba 5 příspěvků na ty další týdny, no tak už je prostě jako jenom okomentujete. Jo. Takže to je podle mě jako to takový ten základ, prostě říct si, o čem chci komunikovat, rozdělit si to na konkrétní tematické okruhy a ty informace si postupně sbírat. Jo. No a pak už to nezabere 3/4 dne, ale třeba jako 2 hodiny, jo, ta týdenní komunikace.
Takže tvořte buffer. Jirko, děkuju moc za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný a to jsou otázky na tělo.
Jdeme na to.
Tady to funguje velmi jednoduše, já tady mám sérii otázek a od vás potřebuji co možná nejstručnější odpověď, prostě moc nad tím nepřemýšlet, to první, co vás napadne, tak je většinou správně. První otázka, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Rodičům ne, ale přiznám se, že sestře se jednou za 20 korun, aby jsem si mohl koupit 2 Mentos a to byla největší frajeřina prostě v tehdejší době.
Jaká kniha vám změnila život?
Já myslím, že obecně mi knížky jako změnily život. Hodně mě třeba ovlivnily knížky od Richarda Bransona, nebo i když to není úplně populární v dnešní době to říkat, ale třeba i od Donalda Trumpa, ale jakoby, co mě jako asi hodně ovlivnilo v podnikání je knížka Podnikatelský mýtus.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
To, že nebudu mít co dělat a že nebudu mít prostě smysl. Že nebudu mít co dělat, já jsem prostě tak jako furt aktivní, musím prostě pořád jít naplnej a taková prázdnota, bych možná řekl.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Můžu říct obojí?
Můžete.
Tak obojí.
Kolik lidem důvěřujete na život a na smrt?
Tak takové té nejbližší rodině, extrém to odpasu 5 lidem, dejme tomu.
Vedete spokojený život?
Myslím si, že jo, mám 2 skvělé děti, firma, která relativně funguje, takže vedu spokojený život.
Jiří Kratochvíl, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Já děkuju za pozvání, díky.